Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί γονείς, απόψε στην σύναξη αυτή της σχολής γονέων μας συγκεντρώνει η ζωή, το μυστήριο της ζωής. Η ζωή ως δημιούργημα της αγάπης του Θεού και ως έκφραση της αγαπητικής κοινωνίας και συνδημιουργίας του ανθρώπου. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί γονείς, ζούμε σε μια εποχή που η ανθρώπινη ζωή, το ανθρώπινο πρόσωπο, απαξιώνεται και κατακριουργείται ποικιλοτρόπως. Ο σημερινός άνθρωπος κινείται στον χώρο του μηδενισμού των σχέσεων και στην άγνοια του προσώπου. Η έκτρωση είναι ένα από τα ικτρά και ανεπανόρθωτα αποτελέσματα αυτής της απρόσωπης ζωής. Το γεγονός αυτό, που δεν αγγίζει μόνο το σώμα, αλλά το βάθος της καρδιάς και τα άβυτα της ψυχής του ανθρώπου, θα ξεδιπλώσει απόψε μπροστά μας ο αξιότιμος κύριος καθηγητής Γεώργιος Κουρούνης, καθηγητής μαιευτικής γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο κύριος Κουρούνης, που είναι ιδιαίτερη τιμή για μας να τον έχουμε απόψε ανάμεσά μας, γεννήθηκε στη Μυτιλίνη, όπου και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές. Στη συνέχεια φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων και το αγροτικό, πήρε την ειδικότητα του μαιευτήρα στο Μαιευτήριο Αλεξάνδρα, όπου και εξελίχθηκε σε επιμελητής Α. Το 1981-82 αναχωρεί για την Αγγλία με σκοπό την μετεκπαίδευση και την εξειδίκευσή του στην κολποσκόπηση και στις παθήσεις του τραχύλου, της μήτρας, όπου και αναδεικνύεται πρωτοπόρος. Το πρωτότυπο έργο του αποτυπώνεται μάλιστα σε δύο τόμους που αποτελούν μοναδικά έργα στην Ελλάδα για τις παθήσεις του τραχύλου και την κολποσκόπηση και αποτελούν επιστημονικά εγχειρίδια για την συγκεκριμένη ειδικότητα. Το 1986-89 διατέλεσε, έως το 89, διατέλεσε διευθυντής στο Κοργιαλένιο Μπενάκιο Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Ελευθέριο Βενιζέλος. Από το 1989 έως σήμερα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην περιφέρειά μας ως καθηγητής μαιευτικής γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και ως διευθυντής της γυναικολογικής μαιευτικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι και το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο. Εκτός από τους προαναφερόμενους δύο τόμους, έχει δημοσιεύσει πλέον των 400 εργασιών σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής σε συνέδρια εντός και εκτός της Ελλάδος. Κύριε καθηγητά, το βήμα είναι δικό σας για να μας βοηθήσετε να προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε την ουσία του προβλήματος καθώς και τις πολύπλευρες προεκτάσεις του. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Άγιοι Πατέρες, κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που βρίσκομαι ανάμεσά σας και για ένα θέμα που μπορώ να πω ότι είναι αρκετά μεγάλο και έχει πολύ κόσμο κάνει να σκέπτεται και να λέει αν πρέπει ή δεν πρέπει και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει όταν μια γυναίκα, χωρίς να το σκέπτεται, πηγαίνει και κάνει μια έκτρωση. Θα ξεκινήσω και θα τα αναλύσουμε όλα στη συνέχεια από όλες τις πλευρές, ώστε να γίνουν καταληπτά, και θα έλεγα ότι έπρεπε να είναι και περισσότεροι νέοι ακόμη να τα ακούσουν, διότι σε αυτούς οι επιπτώσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες. Αλλά πιστεύω εσείς οι μεγαλύτεροι να τα μεταφέρετε και στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας. Και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν. Άρεν και θήλη επίησε αυτούς και ευλόγησε αυτούς λέγον αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσετε τη γην και κατακυρεύσετε αυτής και ενεφύσισε εις το πρόσωπον αυτού πνοή ζωής και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσα. Παίρνω αυτό το κομμάτι το χωρίο από τη γένεση και προχωρώ σε κάποιον γερμανό φιλόσοφο, τον Μάρτιν Χάιντεγκερ, δεσπόζουσα μορφή του υπαρξισμού, όπου ο άνθρωπος είναι το ιδιάζον αυτόν που η ύπαρξή του είναι ύπαρξη που μόνος, δηλαδή ανάμεσα σε όλα τα υπάρχοντα όντα που βρίσκονται μαζί του στον κόσμο υπάρχει και άρχει, υπερβαίνει δηλαδή και ξεπερνά όλα τα άλλα όντα και τον ίδιο του τον εαυτό κάθε στιγμή. Ο άνθρωπος, πρικισμένος με λογική, κοινωνικότητα, ενσυνείδητο ηθική και δέος, αναγνώρισε από την καταβολή του ότι το υπέρτατο αγαθό είναι η ζωή. Η ζωή έχει ανάγκη από διατήρηση και επειδή είναι πεπερασμένη έχει ανάγκη από διαιώνιση. Η διατήρηση της ζωής γίνεται με την πείνα, τροφή, η ανανέωση, η διαιώνιση της ζωής με τη γονιμότητα και τον έρωτα. Ο έρωτας μόνος του δεν παράγει τίποτα, αλλά με την ενέργειά του που δρά σαν καταλύτης τα πάντα τείνουν προς ένωση. Από την ένωση με την γονιμότητα ξεπηδάει σαν από πηγή η ζωή. Η πηγή αυτή της ζωής ικανοποιεί κατά κάποιο τρόπο την ελπίδα της αθανασίας, που δεν είναι βέβαια ατομική και ενσυνείδητη, αλλά αθανασία του είδους, της φυλής, του έθνους, του γένους, της οικογένειας. Είναι η αθανασία αυτής της ίδιας της διαιώνησης. Κατ' επιταγή λοιπόν υυξήθημεν και επληθύνθημεν και κατακυριεύσαμεν τη γην και εφθάσαμε με το τέλος του 20ου αιώνα τα 5 δισεκατομμύρια ανθρώπων και ανέκυψαν από τις αρχές του αιώνα προβλήματα όχι βιολογικά αλλά κοινωνικά, ηθικά και δημογραφικά. Τα αγαθά που χρειάζεται η διατήρηση της ζωής, παρά την επιστημονική και τεχνολογική μας πρόοδο, αυξάνουν κατά αριθμητική πρόοδο, ενώ οι άνθρωποι πληθυσμιακά αυξάνουν κατά γεωμετρική πρόοδο, αποτέλεσμα το 1/3 της ανθρωπότητος να πεινά. Με τη λήξη του τελευταίου παγκοσμίου πολέμου έγινε αντιληπτό πως ο έλεγχος της γονιμότητος του ανθρώπου σε ευρεία κλίμακα, σε ορισμένες περιοχές της γης, αποτελούσε επιτακτική ανάγκη για την επιβίωση του πληθυσμού. Η δεκαετία του 50 υπήρξε καθοριστική στην ιστορία των αντισυλληπτικών. Τότε πραγματοποιήθηκε η ανακάλυψη των στερεοειδών αντισυλληπτικών δισκίων που απετέλεσε πραγματική επανάσταση στη ρύθμιση της γονιμότητας του ανθρώπου. Λίγα είναι τα ιατρικά επιτεύγματα που είχαν τέτοια παγκόσμια απήχηση. Συζητήθηκαν τόσο πολύ, αρνητικά και θετικά, και διαδόθηκαν τόσο σύντομα και σε τέτοια έκταση όσο τα αντισυλληπτικά χάπια. Τα αντισυλληπτικά λοιπόν χάπια ακολούθησε η έρευνα και άλλων αντισυλληπτικών μεθόδων και άρχισε η ευρεία εφαρμογή προγραμμάτων ρύθμισης της γονιμότητος σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες. Τα προγράμματα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να παραξηγηθεί από πολλούς το κίνημα του οικογενειακού προγραμματισμού και να χαρακτηριστεί σαν κίνημα που αποσκοπεί αποκλειστικά στον περιορισμό των γεννήσεων για τον έλεγχο του υπερπληθυσμού. Πρέπει να γίνει από όλους αντιληπτό ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός δεν είναι κίνημα αναστολής ή περιορισμού των γεννήσεων, ούτε αποσκοπεί αποκλειστικά στη λύση του προβλήματος του υπερπληθυσμού. Ο οικογενειακός προγραμματισμός είναι ένα κίνημα πιο γενικό, με στόχους ποικίλους και κύριο σκοπό την προστασία της υγείας της μητέρας και του παιδιού και την διαφύλαξη της δομής και της αρμονίας της οικογένειας και της κοινωνίας. Κύριοι στόχοι του οικογενειακού προγραμματισμού είναι η προτροπή και ενίσχυση της έρευνας στα προβλήματα της αναπαραγωγής και της ρύθμισης της γονιμότητος. Είναι η ενημέρωση και διαφώτιση των νέων γύρω από τα προβλήματα της γενετησιακής λειτουργίας, τις εξωγαμιαίες σχέσεις και τις επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης σεξουαλικής δραστηριότητας. Είναι η ενημέρωση των νέων ζευγαριών στα προβλήματα των συζυγικών σχέσεων, στον ενσυνείδητο και σωστό ρυθμό οργανώσεως των μελών της οικογένειάς τους και στον ασφαλέστερο τρόπο αποτροπής μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Είναι η ενημέρωση και η επιμόρφωση των γονέων για τον τρόπο διαφώτισης των παιδιών τους γύρω από τα προβλήματα της γενετησιακής σφαίρας. Είναι τέλος η διερεύνηση δημογραφικών προβλημάτων και η παροχή κάθε βοήθειας στην εφαρμογή δημογραφικών προγραμμάτων σε εθνική και διεθνή κλίμακα. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού χρησιμοποιεί ως μέθοδο ελέγχου των γεννήσεων της εκτρώσεις, οι αμβλώσεις. Οι αμβλώσεις αποτελούν ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα που έχει κατά καιρούς προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ενώ έχει οδηγήσει ακόμη και σε πράξεις βίας. Σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα σε κράτη με συντηρητικές ή βαθιά θρησκευόμενες κοινωνίες, η άμβλωση είναι απαγορευμένη για οποιονδήποτε λόγο. Ακόμα και στην Ευρώπη υπάρχουν χώρες όπως η Ιρλανδία, η Μάλτα, η Πορτογαλία, όπου οι αμβλώσεις θεωρούνται εγκληματική πράξη και απαγορεύονται διαπαντός ή υπόκεινται σε τόσο αυστηρούς περιορισμούς, ώστε ουσιαστικά να μην είναι εφικτή η πραγματοποίησή τους. Το θέμα αυτό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια προβλήματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία μάλλον ότι το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σύνθετο και παρουσιάζει όχι μόνο ιατρικό ενδιαφέρον, αλλά επίσης νομικό, θεολογικό, κοινωνικό και ηθικό. Για όλους εκείνους μάλιστα που ισχυρίζονται πως είναι χριστιανοί, το θέμα έχει τεράστια σημασία. Η ιερότητα της ζωής που δοτήρας της και συντηρητής της είναι ο Θεός, με τον τρόπο αυτό καταστρατηγείται. Έτσι ώστε και στην περίπτωση αυτή, όπως και σε ορισμένες άλλες, το τελικό ερώτημα είναι αν έχει ο άνθρωπος το δικαίωμα, ακόμη περισσότερο ο γιατρός, να υποκαθιστά το Θεό. Βέβαια, στις ποικίλες και μακροχρόνιες συζητήσεις που έγιναν πάνω σε αυτό το πρόβλημα, εδώ και δεκαετίες, επιστρατεύτηκαν επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές, που φυσικά έχουν και λογική και θεμελίωση, ανάλογα με την οπτική γωνιά και την ψυχοσύνθεση του κάθε ερευνητή. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η πρακτική αυτή που παλιότερα είχε θεωρηθεί περιθωριακή έχει τόσο επεκταθεί στον καιρό μας, ώστε μια μελέτη πριν από μερικά χρόνια αποδείκνει ότι τουλάχιστον για την Αμερική οι θάνατοι εμβρίων από εκτρώσεις ήταν 240 φορές περισσότεροι από τους θανάτους στον πόλεμο του Βιετνάμ. Ας σημειωθεί ακόμη ότι το φαινόμενο είναι πανάρχιο και κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής αποτέλεσε πάντοτε το τυπικό χαρακτηριστικό κάθε πολιτισμένης κοινωνίας. Τι είναι έκτρωση τώρα? Έκτρωση ή άμβλωση είναι η πρόωρη και τεχνική διακοπή της εγκυμοσύνης που προκαλείται με διάφορους τρόπους. Είναι αυτονόητο ότι αποτελεί ιατρική πράξη που μέχρι πριν λίγο καιρό ισοδυναμούσε με εγκληματική ενέργεια. Εδώ και μερικά χρόνια τουλάχιστον, σε μερικές χώρες η πράξη αυτή έχει νομιμοποιηθεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Μέθοδοι εκτρώσεων. Παρότι μπορούμε να τις χωρίσουμε σε πριν και μετά. Πριν εννοώ όταν οι γυναίκες είτε τοποθετούν το σπιράλ είτε παίρνουν το χάπι της επόμενης ημέρας. Και θα εξηγηθώ γιατί τις κατατάσσω και αυτές τα προκαταρκτικά στάδια. Παρότι αυτές οι μέθοδοι δεν προκαλούν την αφαίρεση του εμβρίου από τη μήτρα, διότι το γονιμοποιημένο άριο δεν έχει ακόμα εμφυτευθεί εκεί, πρέπει να συμπεριληφθούν στις μεθόδους έκτρωσης, διότι προξενούν τη διακοπή της νέας ζωής του γονιμοποιημένου οαρίου και την αποβολή του. Συνεπώς, πρέπει να θεωρηθεί εσφαλμένος και ο όρος επίγουσα της σύλληψη που συνήθως χρησιμοποιείται για το χάπι της επόμενης ημέρας, εφόσον δεν πρόκειται για τη σύλληψη. Το χάπι της επόμενης ημέρας, με την εμπορική ονομασία, δεν θα σας κουράσω, είναι ένα ορμονικό παρασκεύασμα με βάση τη λεβογεστρενόλη, που είναι ορμόνη η λήψη της οποίας καθιστά μη πρόσφορο το ενδομήτριο στην εμφύτευση του γονιμοποιημένου οαρίου και δεύτερον δρά αρνητικά στην επίτευξη της όθηλης ορεξίας. Έτσι αποφεύγεται η κύηση υπό την προϋπόθεση να ληφθεί το χάπι μέσα σε χρονικό διάστημα 48 ώρων. Ενδομήτριο σπείραμα. Είναι ένα συνθετικό που τοποθετείται στη μήτρα, όπου και παραμένει μόνιμα. Έχει διάρκεια ζωής, ανάλογα με τον τύπο, 1-5 έτη. Πολλοί νομίζουν ότι είναι ένα κοινό αντισυλληπτικό, όμως δεν εμποδίζει την σύλληψη, αλλά, όπως και το χάπι της επόμενης ημέρας, εμποδίζει την εμφύτευση του ήδη γονιμοποιημένου αρίου στη μήτρα. Και σε έρθω τώρα στις καθεαυτού μεθόδους έκθρωσης που γίνονται στην καθημέρα πράξη. Η απόξεση με αναρρόφηση 6 έως 16 εβδομάδων. Ένας σωλήνας μεγάλος αναρροφητικής ικανότητος εισάγεται μέσα στον τράχυλο της μήτρας και το αγέννητο παιδί σχίζεται σε κομμάτια από την ισχύ της αναρρόφησης. Τα μέρη του κομματιασμένου εμβρίου και οπλακούντας αναρροφώνται σε ένα δοχείο. Πιθανές επιπλοκές: η μόλυνση, η ρήξη του τραχύλου και η διάτρηση καμιά φορά της μήτρας. Έχω δει, όταν λέμε διάτρηση, από ανθρώπους που δεν έχουν συνείδηση, που συνεχίζουν ενώ έχουν κάνει διάτρηση βάζοντας την αναρρόφηση, να έλκονται και έντερα και να βγαίνουν από μπροστά από τον κόλπο και έντερα ακόμη. Μία άλλη χημική ουσία που χρησιμοποιείται, το RUS-486, προκαλεί το θάνατο του εμβρίου παρεμβαίνοντας στη λειτουργία του πλακούντα και προκαλώντας τη λιμοκτονία του εμβρίου. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται το φάρμακο προσταγλαδίνη για να αποβάλει το έμβριο. Μεθοτρεξέιτ είναι ένα άλλο φάρμακο, δεν θα σκουράσω πολύ, και σε μεγάλες εγκυμοσύνες μέχρι εμβριοτομή και χαμηλή κεσαρική τομή κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ας δούμε τώρα τις επιπτώσεις των αμβλώσεων στην υγεία της γυναίκας. Ο θάνατος. Οι κύριες αιτίες των θανάτων που οφείλονται στην έκτρωση είναι η αιμορραγία, η μόλυνση, η εμβολή, η αναισθησία και οι μη διαγνωστήσεις εξομήτριες κοίησης. Το κόστος των αμβλώσεων, δε πρέπει να πούμε, είναι αρκετά υψηλό, καθώς έχει σημαντικές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία των γυναικών που υπόκεινται σε αυτή τη διαδικασία. Μια άμβλωση μπορεί να δημιουργήσει επιπλοκές στη σωματική υγεία μιας γυναίκας, που μπορεί να ξεκινούν από αδυναμία και αδιαθεσία στην αρχή, ενώ φτάνουν ως τη στήρωση και στις σοβαρές επιπλοκές σε μελλοντικές εγκυμοσύνες. Επιπλέον, σύμφωνα με τους ψυχολόγους, η ψυχική υγεία των γυναικών σε μεγάλο ποσοστό διαταράσσεται, καθώς νιώθουν τύψεις για το παιδί που χάνεται, αλλά και για αυτό που έβαλαν τον εαυτό τους να υποστεί, καθώς πολλές φορές δεν είναι δική τους επιλογή, αλλά του συντρόφου ή του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Εκτός από τον κίνδυνο του θανάτου, μπορεί να έχουμε και άσχημες επιπλοκές, ακόμα και καρκίνο του τραχύλου, των οθικών, του ύπατος. Γιατί και πώς? Οι γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε μία έκτρωση αντιμετωπίζουν κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στον τράχυλο της μήτρας 2,3 φορές μεγαλύτερο από ότι οι γυναίκες που δεν είχαν κάνει έκτρωση και οι γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε 2 ή περισσότερες εκτρώσεις αντιμετωπίζουν 5 φορές μεγαλύτερο τον κίνδυνο. Παρόμοιοι υυξημένοι κίνδυνοι εμφανίζονται και στις οθήκες και στο ύπαρ μετά από εκτρώσεις που έχουν κάνει οι γυναίκες. Προφανώς σχετίζονται με την ανώμαλη διακοπή των ορμονικών αλλαγών που συνοδεύουν την κοίηση και τις ζημιές που προκαλούνται στον τράχυλο και στη θεραπεία αυτή της αντιμετώπισης. Διάτρηση της μήτρας. Ένα ποσοστό 2-3% των γυναικών που έχουν υποβληθεί σε έκτρωση μπορεί να έχει υποστεί διάτρηση της μήτρας, ωστόσο οι περισσότερες βλάβες παραμένουν απαρατήρητες, χωρίς διάγνωση, και δεν τη χάνουν θεραπείας εκτός αν πραγματοποιηθεί η λαπαροσκόπηση ή αν η γυναίκα πέσει, που λέμε εμείς, δηλαδή υπάρχει αιμορραγία εσωτερική, ταχυσφυγμία και όλα αυτά τα επακόλουθα, οπότε τότε θα το πάρει είδηση ο γιατρός, αν δεν το είχε πάρει είδηση την ώρα που έκανε την επέμβαση. Ανάλογα δε με αν είναι μικρή εγκυμοσύνη ή μεγάλη, έχουμε και ρήξη του τραχύλου. Σε μεγάλες εγκυμοσύνες, για να κάνουμε διαστολή και να βάλουμε το κυρίο μέσα, πρέπει να προχωρήσουμε σιγά σιγά. Όταν λοιπόν ορισμένοι ασυνείδητοι φτάνουν να κάνουν εκτρώσεις και πάνω από 12 εβδομάδες και 20, τότε αναγκάζονται να διασταλεί ο τράχυλος αρκετά, και αυτό έχει σαν συνέπεια αφενός ρήξη και αφετέρου ανεπάρκεια του τραχύλου, και σε μελλοντικές κοιήσεις η γυναίκα αυτή δεν μπορεί εύκολα να συλλάβει ούτε να συγκρατήσει το κύημα το οποίο βρίσκεται μέσα στη μήτρα. Μια άλλη επιπλοκή είναι ο προδρομικός πλακούς. Όταν κάνουμε απόξεση, καταστρέφεται το ενδομήτριο και μετά όταν έρθει το κύημα, διότι η γονιμοποίηση γίνεται στη σάλπιγγα, και μετά όταν γίνει το μορίδιο κατεβαίνει μέσα στη μητρική κοιλότητα. Δεν βρίσκει, ψάχνει να βρει το καλύτερο μέρος, δεν βρίσκει και αναγκάζεται να πάει σε σημεία, λόγω του ότι έχει καταστραφεί το ενδομήτριο βλενογόνος. Έχει καταστραφεί, αναγκάζεται να πάει να εμφυτευτεί πολλές φορές και στο τραχηλικό στόμιο μπροστά, όπου εκεί υπάρχει κίνδυνος για μεγάλη αιμορραγία και για κίνδυνο της ζωής της γυναίκας. Πιελική φλεγμονή. Η πιελική φλεγμονή είναι μια δυνητική, απειλητική για τη ζωή ασθένεια που μπορεί να οδηγήσει σε υψημένο κίνδυνο εξωμητρίου κύσεως και μειωμένη γονιμότητα. Πάνω σε αυτό έχω να πω και από προσωπική μου, εκτός αυτά είναι όλα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Όταν ήμουν στο Αλεξάνδρα και είχα με κάνει μαζί με τους συνεργάτες μου μια εργασία σε 1000 γυναίκες που είχαν κάνει έξω σε διάφορα κέντρα εκτρώσεις από 1 μέχρι 5, βρήκαμε ότι ένα ποσοστό 20% των γυναικών ήταν στήρες μετά από αυτές τις εκτρώσεις. Η πιελική φλεγμονή λοιπόν είναι από μικρόβια τα οποία εισέρχονται από τον τράχυλο την ώρα που γίνεται η επέμβαση, μπαίνουν μέσα, προχωρούν σάλπιγγες, οθήκες, περιτοναϊκή κοιλότητα και δημιουργούν προβλήματα στηρώσεως, πυλοβιρετονίτιδα και άλλα πολλά. Ενδομητρίτιδα, μια φλεγμονή του ενδομητρίου. Ενδοτραχυλίτιδα, δευτεροπαθής αμινόρια, δηλαδή η γυναίκα λόγω του ότι καταστρέφεται το ενδομήτριο δεν έχει περίοδο, αυτό λέγεται δευτεροπαθής αμινόρια, η στήρωση, ανεπάρκεια του εσωτραχυλικού στομίου, λόγω του ότι εμείς το σπάμε, το καταστρέφουμε και έτσι μετά δεν μπορεί να συσπαστεί και να συγκρατήσει το κύμα που βρίσκεται μέσα. Καθέξινα αποβολές, αποβάλλουν οι γυναίκες, δεν μπορούν να συγκρατήσουν όταν μείνουν έγκαιες στο κύμα. Και πρώιμους στοκετούς. Επιπτώσεις των αμβλώσεων στη ψυχική υγεία της γυναίκας. Μελέτες αποκάλυψαν σοβαρές επιπτώσεις στη ψυχική υγεία της γυναίκας που υποβάλλεται σε έκτρωση, σε βαθμό που οι ειδικοί έχουν εντάξει τα συμπτώματα σε ειδική κατηγορία της μετατραυματικής αγχώδους διαταραχής που ονομάζεται μετεκτρωτικό σύνδρομο. Εδώ βλέπετε μερικά ποσοστά από ξένες χώρες. Μετά από έκτρωση, ένα 44% παρουσιάζουν νευρικές διαταραχές, ένα 36% διαταραχές ύπνου, ένα 30-50% προβλήματα στη σεξουαλική ζωή, ένα 25% επισκέπτονται το ψυχίατρο, 60% αναφέρουν ιδιασμό αυτοκτονίας και 28% από αυτές επιχειρεί και αυτοκτονία ακόμη. Στη χώρα μας δεν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες και γι' αυτό δεν ξέρουμε ποια ακριβώς είναι η κατάσταση. Από μια πρώτη εντύπωση φαίνεται ότι το ποσοστό των Ελληνίδων γυναικών που έχουν ενοχές για αυτή την πράξη είναι μικρότερο. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη ανοχή που έδειξε η ελληνική πολιτεία απέναντι στις εκατοντάδες χιλιάδες εκτρώσεις που γίνονται κάθε χρόνο στη χώρα μας εδώ και δεκάδες χρόνια. Και δεύτερον, στην ηθική χαλαρότητα που έχει επικρατήσει σιγά σιγά γύρω από αυτό το θέμα. Τρίτον, στην νομιμοποίηση των εκτρώσεων, η οποία δίνει μια ψευδέστηση ότι η έκτρωση δεν είναι κάτι το κακό. Έτσι εξηγείται το φαινόμενο ότι πολλές Ελληνίδες προχωρούν με μεγάλη ευκολία όχι μόνο σε μία, αλλά σε επανειλημμένες εκτρώσεις. Θυμάμαι μία γυναίκα όταν ήμουνα στο Αλεξάνδρα και πάλι, επειδή το μευτήριο Αλεξάνδρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα μευτήρια της Ελλάδος. Είχε έρθει μία γυναίκα να τη χειρουργήσουν να βγάλουμε τη μήτρα και στο ιστορικό της ανέφερε 45 εκτρώσεις. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 1995 πραγματοποιήθηκαν 26 εκατομμύρια νόμιμες και 20 εκατομμύρια παράνομες εκτρώσεις σε όλο τον κόσμο. Η αναλογία είναι περίπου 35 εκτρώσεις ανά 1000 εγκυμοσύνες στις ηλικίες μεταξύ 15 έως 44 ετών. Οι αμβλώσεις είναι νόμιμες ή νόμιμες με περιορισμούς σε 65 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες βρίσκονται στην Ευρώπη, την πρώην Σοβιετική Ένωση και στην Βόρεια Αμερική. Η περίπτωση της Ελλάδος. Στην Ελλάδα Οι αμβλώσεις νομιμοποιήθηκαν το 1986, παρά την αντίθεση της Εκκλησίας και ένα μέρος της κοινής γνώμης. Η γυναίκα που είναι έγκυος μπορεί να διακόψει την εγκυμοσύνη κατά βούληση μέχρι και τη 12η εβδομάδα. Δυστυχώς, η έλλειψη σεξουαλικής αγωγής και ενημέρωσης στα σχολεία και την κοινωνία, καθώς και η περιορισμένη χρήση αντισυλληπτικών μεθόδων, κατατάσσουν την Ελλάδα πολύ υψηλά στον κατάλογο των χωρών με το μεγαλύτερο ποσοστό αμβλώσεων ανά εγκυμονούσα γυναίκα. Με βάση τα αρχεία του Κέντρου Οικογενειακού Προγραμματισμού, ο αριθμός των εκτρώσεων για τη χρονική περίοδο Σεπτέμβριο του 2004 έως Σεπτέμβριο του 2005 ήταν 69.690. Η μέση ηλικία ήταν τα 25,4 έτη. Αύξηση του αριθμού παρατηρήθηκε στις έφηβες μεταξύ 14 έως 19 ετών και καταγράφεται τώρα υψημένη στα τελευταία χρόνια. Στις 100.000 εκτρώσεις δε, στα σχολεία στην Ελλάδα που έγινε έρευνα, το 6 με 7% ήταν γύρω στα 14 με 17 χρονών. Κρατική μέρημνα. Η έλλειψη ουσιαστικής κρατικής μέρημνας και στήριξης των γυναικών και οικογενειών αποτελεί το ουσιαστικό πρόβλημα. Το κράτος απουσιάζει από τη διαδικασία ψυχολογικής υποστήριξης των γυναικών που πρόκειται να υποβληθούν ή έχουν υποβληθεί σε άμβλωση. Κανονικά, εδώ πρέπει να πω ότι τα κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού πρέπει να έχουν ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ΜΕΕΣ, κοινωνικούς λειτουργούς και πρέπει να πηγαίνουν να συμβουλεύονται αυτούς. Όταν όμως εγώ που ήμουν διευθυντής ένα κέντρο οικογενειακού προγραμματισμού που είχαμε και μας πήραν όλο το επιτελείο και δεν άφησαν κανέναν, πώς περιμένετε να δουλέψει που υποτίθεται είναι το υπαριθμόν ένα εδώ στην Πελοπόννησο ολόκληρο και Ετωλοκανανία. Πώς μετά περιμένετε ένα κοριτσάκι ή μια μεγαλύτερη γυναίκα να συμβουλευτεί από ποιον? Από άσκετους, από τη φιλενάδα της, από το φίλο της? Και επόμενο είναι να καταντήσει μετά να φτάσει να κάνει την έκτρωση. Οι οργανώσεις λοιπόν στην Ελλάδα τονίζουν ότι το ελληνικό κράτος ουσιαστικά δεν στηρίζει τις μητέρες και τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα ώστε να κρατήσουν το παιδί που οικειοφορούν. Μια σοβαρή οικονομική και υλική βοήθεια θα βοηθούσε ώστε να γεννηθούν αυτά τα παιδιά και να μεγαλώσουν. Αντιθέτως, οι άγαμες μητέρες και τα ζευγάρια με σοβαρά οικονομικά προβλήματα οδηγούνται σχεδόν αυτομάτως στη λύση της έκτρωσης, ακόμα και αν επιθυμούν να αποκτήσουν το παιδί. Όπως επισημαίνεται από το Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού, το ελληνικό κράτος παρέχει στις άγαμες μητέρες 88 ευρώ το δίμηνο για το παιδί. Μάλιστα, το ποσό αυτό το δικαιούνται μόνο εάν το εισόδημά τους είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, δηλαδή κάτω από τα 260 ευρώ περίπου. Επιπλέον, στα νοσοκομεία που πραγματοποιούνται οι εκτρώσεις δεν υπάρχουν συμβουλευτικές ομάδες ή ενημερωτικό υλικό για την ίδια τη διαδικασία της έκτρωσης αλλά και για τις επιλογές της μητέρας. Η αξία της ζωής ενός αγέννητου παιδιού είναι εξίσου σημαντική με ενός παιδιού που γεννιέται. Η επιλογή της άμβλωσης θα πρέπει να είναι πραγματική και ουσιαστική και όχι εξ ανάγκης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ενέχεται κίνδυνος για την υγεία της ζωής της μητέρας ή αφορούν περιπτώσεις κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Η σχέση μεταξύ έκτρωσης και λήψης εμβρυϊκών οργάνων είναι ένα θέμα σοβαρό αυτό που θα το δούμε και τα επόμενα χρόνια. Περισσότερα από 15 εκατομμύρια Αμερικανοί υποφέρουν από ασθένειες και βλάβες οι οποίες κατά τους ισχυρισμούς διαφόρων θα μπορούσαν να βοηθηθούν σε διάφορους βαθμούς από μεταμοσχεύσεις εμβρυϊκού ιστού. Αυτές οι ασθένειες περιλαμβάνουν την ασθένεια του Πάρκινσον, Αλτσχάιμερ, διαβήτη, βλάβες του εγκεφάλου, την εγκεφαλική συμφόρηση και την παράλυση. Αυτές είναι οι καταστάσεις στις οποίες εστιάζουν την προσοχή οι ερευνητές που υποστηρίζουν τη λήψη οργάνων όταν λέγουν ότι οι εμβρυϊκές μεταμοσχεύσεις μπορούν να βοηθήσουν. Συνεπώς, μερικοί ηθικολόγοι και ερευνητές νοσοκομείων έχουν γίνει σχεδόν ιστερικά χαρούμενοι με την προοπτική του να έχουν πρόσβαση σε μια άφθονη πηγή χρήσιμου εμβρυϊκού υλικού που παράγεται από εκατομμύρια εκτρώσεων. Όπως ανέφερε ο Αμπράχαμ Λίπερμαν από τη Νέα Υόρκη, από το Πανεπιστήμιο του Κέντρου Πανεπιστήμιου της Νέας Υόρκης, αυτές οι τεχνικές εμβρυϊκού ιστού είναι για την ιατρική ό,τι είναι η υπεραγωγημότης για τη φυσική. Τα κύτταρα του εμβρύου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταμόσχευση γιατί είναι ανοσολογικά αφελή, κάτι που σημαίνει ότι δεν έχουν αναπτύξει ακόμη όλα τα αντιγόνα που επιτρέπουν στο ανοσοποιητικό μας σύστημα ενός αποδέκτη μοσχεύματος να τα προσδιορίσει και να τα για να μην σας μπερδεύουμε πολλά ιατρικά, δηλαδή με αυτό θέλω να πω ότι όταν πάρει τον ιστό, βέβαια θα δείτε πιο κάτω ότι αυτά τα κάνουν μερικοί βρικόλακες όπως τους ονομάζουν και διεθνώς, ότι έχει καλύτερη το μόσχευμα ή το κομμάτι ιστού από το έμβριο που παίρνει, το δέχεται καλύτερα ο οργανισμός που θα έχει ένας άνθρωπος που έχει πάθει αλσχάιμερ ή διαβήτη ή οτιδήποτε. Αλλά αυτά είναι στο πειραματικό στάδιο και δεν είναι σωστό να κάνουμε εκτρώσεις, να παίρνουμε κύματα από 12 εβδομάδων μέχρι 6-7 μηνών για να κάνουμε αυτά τα πειράματα. Είναι εγκληματικό. Για αν οι μεταμοσχεύσεις, όπως λένε, πραγματικά γίνουν δημοφιλείς, είναι εντελώς πιθανό το ιατρικό μας κατεστημένο να υποστηρίξει τελικά αυτούς τους νεοβρικόλακες που απαιτούν τα φρέσκα μυαλά των διαμελισμένων, πρώιμα γεννημένων ανθρώπινων υπάρξεων για να παραμείνουν ζωντανοί. Μια συνήθις τακτική που χρησιμοποιείται από τους νεοφιλελευθέρους σε όλα τα πεδία είναι ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί την ηχερή, την πανοκρουσία επιστημονικών μελετών που υποστηρίζουν τις απόψεις τους και την μελετημένη αδιαφορία για μεγαλύτερη ποσότητα αποδείξεων που είναι αντίθετες με τους σκοπούς τους. Το ίδιο σενάριο ξεδιπλώνεται και στη διαμάχη για τους εμβρυϊκούς ιστούς. Περισσότερο από τα 3 τέταρτα όλων των μελετών σε αυτόν τον τομέα έχουν καταλήξει ότι τα ωφέλη από τη μεταμόσχευση εμβρυϊκών ιστών ωφελούν μόνο λίγους, τους επιστήμονες που λαμβάνουν τις επιδοτήσεις. Πολύ λίγα άρθρα έχουν περιγράψει μετρήσιμη βελτίωση στα συμπτώματα που σχετίζονται με νευρολογικές ασθένειες και τα περισσότερα από αυτά τα άρθρα περιγράφουν μελέτες που είναι ημετελείς ή περιέχουν σημαντικά σφάλματα. Το κοινό καθησυχάζει τη συλλογική του συνείδηση σχετικά με τέτοιες ομότητες όπως είναι η χρήση οργάνων από έμβριο, πείθοντας τον εαυτό του ότι οι άσκοπες εγγυήσεις που προτείνονται από τους βιοηθικολόγους έχουν κάποια ουσιαστική υπόσταση. Έτσι, στο όνομα της προόδου και της ανοχής, το κοινό και η ιατρική κοινότης συνεχίζουν το χορό της αμοιβαίας παραπλάνησής τους. Ποια είναι η χριστιανική θέση απέναντι στις εκτρώσεις? Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει από ειδικούς ανθρώπους με αντικείμενο να καθοριστεί πότε ακριβώς αρχίζει μια ανθρώπινη ζωή. Μερικοί ισχυρίζονται πως αυτό συμβαίνει όταν γίνεται η συνένωση των δύο αρχικών κυττάρων. Άλλοι επιμένουν ότι αυτό γίνεται όταν εμφυτευθεί το κύημα στο βλενογόνο της μήτρας. Άλλοι πάλι τοποθετούν την έναρξη της ανθρώπινης ζωής στην εμφάνιση των συγκεκριμάτων του εμβρίου. Και τέλος, κάποιοι άλλοι, ακόμη περισσότερο τολμηροί, προσδιορίζουν την ως έναρξη της ανθρώπινης ζωής τη στιγμή του τοκετού. Η χριστιανική άποψη, πολύ απλά, τοποθετεί την έναρξη της ανθρώπινης ζωής στη στιγμή της σύλληψης και πρέπει κανείς να ομολογήσει ότι κανένα άλλο σημείο στην εξέλιξη του κύματος δεν φαίνεται να είναι τόσο οριακό ώστε να τροποποιηθεί η άποψη αυτή. Ας θυμηθούμε άλλωστε ότι ακόμη και ο Ιπποκρατικός όρκος αρκετούς αιώνες π.Χ. φορτώνει στο γιατρό την υποχρέωση να μην πραγματοποιήσει έκτρωση αν θέλει να είναι συνεπής με τη διοντολογία της δουλειάς του. Δεν θα δώσω σε κανένα φάρμακο θανάσιμο ούτε τέτοια συμβουλή, ούτε σε γυναίκα θα δώσω εκτρωτικό φάρμακο, λέει ο Ιπποκράτης. Εξάλλου, η σύλληψη του ανθρώπου νοείται ορθόδοξα ως συνέχεια της δημιουργίας του πρώτου ανθρώπου από το Θεό. Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό κτίσμα που το πλάθει ο Θεός. Το υλικό για την πλάση του ανθρώπου είναι η ύλη, το χώμα. Γι' αυτό και το όνομα του πρώτου ανθρώπου είναι χωικός. Αυτό σημαίνει η λέξη Αδάμ. Το εμφύσιμα της πνοής, της χάρης του Θεού, εμψυχώνει το σώμα και καθιστά τον χωματένιο άνθρωπο ψυχή ζώσα, δηλαδή ανθρώπινη ύπαρξη. Εγώ, αυτοσυνειδησία. Αυτή η δημιουργική ενέργεια διδάσκει η Ορθοδοξία. Συνεχίζεται σε κάθε σύλληψη ανθρώπου με τη χάρη του Θεού, φυσικά και την συνεργασία των γονέων. Σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι το έμβριο δεν είναι εξάρτημα του σώματος της μητέρας. Λόγου χάρη, αν έχει ένα όγκο, έχει το δικαίωμα να τον αφαιρέσει. Το έμβριο άνθρωπος φιλοξενείται στο σώμα της μητέρας με τη χάρη του Θεού. Είναι ολόκληρη ζωή μέσα σε μια άλλη ζωή. Εξάλλου, κατά τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, ουκ εσμέν εαυτόν, δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Κανένας λοιπόν δεν ανήκει στον εαυτό του, αλλά όλοι ανήκουμε σε άλλους, γιατί προερχόμαστε από άλλους. Είναι παράλογο, και μάλιστα στην εποχή μας που τονίζεται τόσο πολύ το κοινωνικό στοιχείο, να χαρακτηρίζεται ως δικαίωμα κάτι που συνεπάγεται τη στέρηση του πολυτιμότερου δικαιώματος της ζωής σε μια άλλη ανθρώπινη ύπαρξη. Όπως δηλαδή η αυτοκτονία και η ευθανασία δεν βρίσκει καμία δικαίωση χριστιανικά, έτσι και η ευρεοκτονία δεν είναι παρά καθαρή δολοφονία, και μάλιστα εμψυχρό σε ένα εντελώς ανυπεράσπιστο πλάσμα. Ο χριστιανισμός ως εκκλησία, ένα νέο μέγεθος και καινή κτίσης, έφερε μια ριζική επανατοποθέτηση στον κόσμο και ως προς το αδύναμο μέλος της οικογένειας, το έμβριο, το παιδί. Ιδιαίτερα ως προς το δεύτερο δείχνει όλο το σεβασμό και την στοργή της, που δεν απορρέει από μια απλή συναισθηματικότητα, αλλά από καθαρά εκκλησιαστικές και νέες ανθρωπολογικές προϋποθέσεις. Έτσι, ιστορικά, πρώτα αντιτάσσεται στην αστοργία και σκληρότητα της αθεΐας ειδωλολατρίας απέναντι στο αδύνατο παιδί, το οποίο δεν δίσταζαν να το θυσιάσουν ή να το προσφέρουν στην πειρακτωμένη αγκαλιά του ειδώλου του θεού Μολόχ. Επίσης, από πλευράς Ορθοδοξίας, η άμβλωση θεωρείται και δείγμα ανελευθερίας που συνδέεται άμεσα με τον εγωισμό και τον ατομισμό που θυσιάζει τη ξένη ζωή για να διασφαλίσει το θεωρούμενο ως δικαίωμα της σημερινής ατομοκρατίας, παραμισχάρη της ειδονικής απόλαυσης και της απόρριψης κάθε άλλης ευθύνης. Να, γιατί η Εκκλησία μας ως εν Χριστώ κοινωνία θεωρεί την άμβλωση ως αντικοινωνική συμπεριφορά και ενέργεια, και θυσιάζει την ανθρωπιά και την αγάπη στον ατομισμό και την εγωπάθεια. Οι υποστηρικτές των εκτρώσεων προβάλλουν το δικαίωμα της μητέρας για αυτοδιάθεση. Ποιος όμως θα υποστηρίξει το δικαίωμα για ζωή του εμβρίου? Αθώες ανθρώπινες υπάρξεις καταδικάζονται σε θάνατο με μεγάλη ελαφρότητα. Ας δούμε εδώ μια σειρά εικόνων από τότε που γίνεται η γονιμοποίηση μέχρι που μεγαλώνει. Εδώ βλέπετε τη σπονδυλική στήλη την 28η μέρα, η χημίκος 6 χιλιοστά. Εδώ βλέπετε το πρόσωπό του. Εδώ το έμβριο. Εδώ αρχίζει στην 6η εβδομάδα να φαίνεται το μάτι, πώς διαμορφώνεται. Η 12η εβδομάδα, πρέπει να πω, έχει διαμορφωθεί πλήρως. Και από εκεί και πέρα μεγαλώνει όπως μεγαλώνουμε όλοι μας, και είναι ένας ο οργανισμός ένα ανθρώπινο «ον». Τα χέρια του, τη 10η εβδομάδα, 30η ημέρα, 7 χιλιοστά, 13 εβδομάδων, η ανάπτυξη του ποδιού, και εδώ η χαρά που νιώθουμε. Και κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω το πόσο μεγάλη είναι η χαρά που νιώθω κάθε φορά που φέρνω στον κόσμο μια νέα ζωή. Χαρά και θαυμασμό, γιατί βρίσκομαι μπροστά στο θάμα της ζωής, στην τέλεια θεϊκή δημιουργία. Ας χαρούμε λοιπόν τα παιδιά μας και να σταματήσουμε να σκοτώνουμε τα έμβρια αυτά που θα γίνουν οι αυριανοί άνθρωποι για την κοινωνία, για την πατρίδα, για τη θρησκεία. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κουρούνη. Πραγματικά μας ανοίξατε δρόμους στη γνώση γύρω από το θέμα, κύριε Κουρούνη. Μιλήσατε ως άριστος επιστήμονας γιατρός, αλλά και ως θεολόγος, αφού με σαφήνεια και με ορθόδοξο πατερικό φρόνημα παρουσιάσατε την αλήθεια της Εκκλησίας γύρω από το θέμα των εκτρώσεων, όπου ως αρχή του εμβρίου, όπως της ανθρώπινης ζωής, όπως πολύ σωστά τονίσατε, είναι η στιγμή της γονιμοποίησης. Και πιστεύω το προσέξαμε όλοι, ότι και το γονιμοποιημένο οάριο πριν πάει στη μήτρα, αν αφαιρεθεί, είναι έκτρωση, όπως πολύ σωστά είπατε, αν το κατάλαβα σωστά, είναι έκτρωση, πριν ακόμα πάει στη μήτρα, το γονιμοποιημένο οάριο, άρα αρχίζει η ζωή, είναι το πρώτο σημείο, και από εκεί και πέρα μας δείξατε τις συνέπειες που έχει στο σώμα της γυναίκας, οι οποίες μπορεί να τις κουβαλάει μια ολόκληρη ζωή, μπορεί να έχει συνέπειες στην μετέπειτα προσπάθειά της να αποκτήσει ένα παιδί, αλλά και τις συνέπειες που έχει στον ψυχισμό της γυναίκας, αφού αυτό το καταθλιπτικό σύνδρομο που εκφράζεται ποικιλοτρόπως μπορεί να το κουβαλάει πάλι μια ολόκληρη ζωή. Πράγματα τα οποία δυστυχώς αγνοούμε, κυρίως από ό,τι φαίνεται στον ελληνικό χώρο, αφού με τόση ανοχή, όπως μας είπατε, δεχόμαστε το θέμα των εκτρώσεων και τόσο πολύ αυξάνονται οι εκτρώσεις. Σε μια χώρα, μάλιστα, που υποτίθεται ότι είμαστε ποτισμένοι με το ορθόδοξο φρόνημα και με την πατερική εκκλησιαστική διδασκαλία. Αυτό πιστεύω ότι μας προβληματίζει. Επίσης, εντύπωση μας προκάλεσε, κύριε καθηγητά, και η χρήση από την επιστήμη των εμβρίων, η ανάπτυξη εμβρίων, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε άλλα ιατρικά προβλήματα. Κάτι που πραγματικά μας προκαλεί φρίκη και στο οποίο έχουμε πλήρη άγνοια. Με πόσο λοιπόν προχειρότητα χρησιμοποιούμε την ανθρώπινη ζωή? Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο καθηγητή πραγματικά για την γνώση που κατέθεσε, για την εμπειρία που καταθέσετε, κύριε καθηγητά, και πιστεύω ότι βοηθήκαμε πάρα πολύ. Στη συνέχεια έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε δύο εκπροσώπους του Συλλόγου Αγέννητου, Προστασίας του Αγέννητου Παιδιού, του Παραρτήματος Πατρών. Η κυρία, και θα μας μεταφέρουν εδώ την εμπειρία τους και τη γνώση τους γύρω από το θέμα, ούτως ώστε να αποκτήσουμε μια σφαιρική γνώση, να προβληματιστούμε, αλλά να ανοίξουμε και δρόμους. Γιατί μπορούμε και ως Σχολή Γονέων και ως Επιτροπή Κακοποιημένων Γυναικών που έχει η Μητρόπολη και ως κοινωνία να απευθυνόμαστε σε τέτοιους συλλόγους για βοήθεια. Γιατί είδαμε προηγουμένως πόσο τραγικές είναι οι συνέπειες μιας έκτρωσης. Σκεφτείτε όταν αυτή γίνεται σε μια ηλικία 14 ή 15 ετών. Άρα λοιπόν, καλό είναι να έχουμε γνώση ότι υπάρχουν τέτοιοι σύλλογοι που μπορούν να μας βοηθήσουν, που μπορούν να μας στηρίξουν, που μπορούν να μας δώσουν μια διέξοδο. Έτσι λοιπόν, είναι ιδιαίτερη τιμή για μας που έχουμε μαζί μας την κυρία Θεοδώρα Γεωργοπούλου Σκούρα, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας, όπου εργάζεται εκεί περισσότερα από 25 χρόνια. Είναι πτυχιούχος και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό συνεδρίων, επιστημονικών ημερίδων και σεμιναρίων σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας της, θέματα για την οικογένεια, την αναδοχή, την κακοποίηση, παραμέληση του παιδιού, την υιοθεσία και άλλα. Είναι μέλος σε διοικητικά συμβούλια του ΚΑΠΗ Πάτρας, της Εφορίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κοινωνικός σύμβουλος σε θέματα αξιολόγησης λειτουργίας ιδρυμάτων και ιδιωτικών παιδικών σταθμών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας. Εργάζεται εθελοντικά, υποστηρίζοντας την οικογένεια σε κρίση, την ανήπαντρη μητέρα και από την ίδρυσή του το παράρτημα πατρών του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου του Παιδιού. Και η ίδια είναι μητέρα 5 παιδιών. Παρακαλούμε λοιπόν την κυρία Σκούρα να μας μεταφέρει την εμπειρία της, τη γνώση της, για να μας βοηθήσει περισσότερο. Επίσης, ό,τι ερωτήματα έχουμε να απευθύνουμε στον κύριο καθηγητή και στις ομιλήτρες που θα επακολουθήσουν, μπορούμε να τα καταγράφουμε από τώρα, να έρχονται ήδη, να τα βλέπουμε και στη συνέχεια να παίρνουμε απαντήσεις, ούτως ώστε εντός εισαγωγικών να εκμεταλλευτούμε περισσότερο την εμπειρία, την επιστημονική γνώση του κυρίου Κουρούνη και των ομιλητριών.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη χαρά και για μένα που βρίσκομαι ανάμεσά σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Κάνουμε μία προσπάθεια και στην πόλη μας και θέλουμε να βγει και πιο πέρα από το δικό μας χώρο του νομού μας αυτή η προσπάθεια, διότι ανά πάσα στιγμή στον καθένα μας μπορεί να προκύψει κάτι τόσο σημαντικό όσο για τον ίδιο τον εαυτό μας ή για τους φίλους μας, για τα παιδιά μας, να διευκολύνουμε να αποφύγουν μία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Εργάζομαι πολλά χρόνια κοντά στην οικογένεια και ο Θεός μου έδωσε την ευλογία να έχω αποκτήσει δικά μου παιδιά αρκετά νωρίς, και από τη δουλειά μου σε νομαρχιακή υπηρεσία θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις που κάπου θα συναντηθούμε. Πιστεύω ότι και εσείς έχετε την ίδια γνώμη ότι προτεραιότητα δίνουμε στην ανθρώπινη ζωή. Θα αναπτύξω ένα θέμα κυρίως επάνω στον προβληματισμό της ανεπιθύμητης. Προβληματισμός, ναι, όχι όμως και αδιέξοδο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία, μεγαλύτερο δώρο Θεού προς τον άνθρωπο από τη δυνατότητα που του έχει δώσει να γίνεται συνδημιουργός του. Αυτή την ύψιστη διάκριση δέχεται και διαχειρίζεται κυρίως η γυναίκα, η οποία φιλοξενεί στα σπλάχνα της το οικειοφορούμενο παιδί για 9 μήνες. Κάθε εγκυμοσύνη είναι πηγή χαράς, ευτυχίας, καταξίωσης για το ζευγάρι όταν αυτό ζει συντροφικά και ευχαριστιακά. Ο έρωτας μέσα στο γάμο είναι μια διαρκής πορεία. Απαιτείται συνάντηση προσώπων για να ολοκληρωθεί η σχέση και να προχωρήσει στη δημιουργία οικογένειας. Οι σύντροφοι αποφασίζουν συνειδητά για την ερωτική ευχαριστιακή του στάση σε όλη την πορεία της ζωής τους. Έτσι βλέπουν την απόκτηση ενός παιδιού όχι σαν απειλή ή καταδίκη, αλλά σαν απάντηση, σαν επιβράβευση της υπέρβασης του εαυτού τους στη συνάντηση με το πρόσωπο του συντρόφου τους. Τι γίνεται όμως όταν δεν ισχύουν αυτές οι σταθερές στη σχέση και ανατρέπονται οι ισορροπίες της ήρεμης καθημερινότητας εξαιτίας μιας μη επιθυμητής και απρόβλεπτης εγκυμοσύνης? Κανείς δεν αμφιβάλλει για τον πόνο που διακατέχει τη γυναίκα με ή χωρίς σύντροφο μπροστά στη ζωή που αμφισβητείται, και κανείς δεν πρέπει να σταθεί κριτικά απέναντι στην αφόρητη αγωνία της για την υπέρβαση των ανθρωπίνων δυσκολιών που αναπάντεχα προκύπτουν. Πόσο τραγική άραγε μπορεί να αποβεί η ελαφρότητα μιας ερωτικής σχέσης? Το πρόβλημα βέβαια δεν βρίσκεται σε αυτή καθεαυτή τη σεξουαλικότητα, αλλά πολλές φορές στην καταναλωτική διάστασή της. Η αδυναμία ουσιαστικής συνύπαρξης με το πρόσωπο του συζύγου ή συντρόφου και η αφόρητη μοναξιά της μη σχέσης είναι καταλυτικά στοιχεία που οδηγούν σε αδιέξοδο. Η διατήρηση της κοίησης δεν σημαίνει και το ξεπέρασμα των προβλημάτων που προκύπτουν από την απόκτηση του ανεπιθύμητου παιδιού. Όμως η αποδοχή της ζωής ζητά προτεραιότητα. Όταν η έκτρωση αναπαριστά ένα βασάνιστο σβήσιμο του λάθους, τότε το λάθος τίνει να επαναληφθεί και οι εκτρώσεις να συνεχίζονται, γράφει ο παιδοψυχίατρος Δημήτρης Καραγιάννης στο βιβλίο του «Ρογμές και αγγίγματα». «Εάν έριχνα και αυτό το παιδί μου, σε 2 μήνες θα ήμουν πάλι έγκυος», μου έλεγε μια μητέρα στην εγκυμοσύνη του έκτου της παιδιού, εξαιτίας της προχειρότητος με την οποία ο σύζυγός της αντίκριζε το θέμα της κοίησης, αναδεικνύοντας έτσι την τραγικότητα της θέσης της και του ρόλου της. Ενώ τα παιδιά είναι σύμβολο ελπίδας και λαχτάρας, Ένα χαμένο παιδί πιθανό να γίνει σύμβολο θλίψης, πένθους, απώλειας, που η σκέψη του και μόνο θα ακολουθεί τη μάνα για πάντα. Για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, έρχονται στιγμές απόλυτης μοναξιάς και απόγνωσης. Ώρες που νιώθουν να είναι στο χείλος του γκρεμού, που το πρόβλημα φαντάζει απροσπέλαστο και δεν ζητούν τίποτα άλλο από ένα χέρι που θα τους νοιαστεί. Ακόμα και μια φράση αρκεί με τη δύναμη που έχουν τα λόγια να αγγίζουν την καρδιά. Μία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, όταν συνοδεύεται και από εγκατάλειψη συντρόφου ή απόρριψη συγγενών ή ανεργία ή και όλα αυτά μαζί, γίνεται αφόρητη. Γίνεται κραυγή αγωνίας, οδύνης, πανικός. Όταν η γυναίκα εξαντλείται ψυχικά και τραυματίζεται συναισθηματικά συνενώντας την απώλεια του παιδιού της, μη έχοντας πρόσβαση σε εναλλακτικές λύσεις, είναι μια απόδειξη της αποτυχίας της κοινωνίας μας να λειτουργήσει προστατευτικά και υποστηρικτικά για τα μέλη της. Όλο και πιο συχνά στην εποχή μας έχουμε την εικόνα της γυναίκας που τολμάει να φέρει μόνη της στον κόσμο ένα παιδί χωρίς την κοινωνική θωράκιση που προσφέρει ο σύζυγος. Η ηρωίδα της εποχής προσπαθεί με αντίξωες οικονομικές, εργασιακές και συναισθηματικές συνθήκες να στηρίξει την ιδιόμορφη ιδιότητα της μάνας χωρίς σύζυγο. Ποιος μπορεί να θίξει την ιερότητα αυτής της απόφασης ή ποιος μπορεί να διαφορήσει στην κοινωνική πρόκληση της ενδυνάμωσης της φωνής του με αυτή μιας μάνας που παλεύει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις μόνη της? Σίγουρα θα ήθελε να ήταν διαφορετικά. Σίγουρα της λείπει το μοίρασμα του έντονου πόνου αλλά και της ανίποτης χαράς. Αυτοί χάνουν, πολλές μανάδες μου λένε, σαν να είναι συνονοημένα, εννοώντας τους απόντες πατεράδες από τις χαρές και τις συγκινήσεις των παιδιών τους. Ένα ρητό αφρικανικής φυλής λέει: «Προσέχετε την έγκυο. Κανείς δεν είναι πιο σημαντικός από αυτή». Τι μεγαλείο αλήθεια σε αυτή την αναγνώριση. Μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη στην εφηβεία μπορεί να προκαλέσει τρόμο στην απροετοίμαστη έφηβη. Μια έφηβη έγκυος έχει και κοινωνικά προβλήματα να αντιμετωπίσει που επιδρούν συχνά δυσμενώς στην ψυχολογία της. Όσο κι αν έχει προοδεύσει η κοινωνία μας, ακόμα και σήμερα κρίνει αυστηρά τη γέννηση ενός παιδιού στην εφηβεία της μάνας του. Αν η νεαρή γυναίκα έχει μια απόλυτη υγιή προσωπικότητα, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει επιτυχώς τα προβλήματα που θα συναντήσει, εφόσον έχει και την υποστήριξη των γονιών της. Διαφορετικά, είναι πολύ εύκολο να περιθωριοποιηθεί και να ακολουθήσει διάφορους δρόμους πολλές φορές χωρίς επιστροφή. Η κοινωνική κατακραυγή μπορεί να οδηγήσει την έφηβο εύκολα στον δρόμο ακόμα και των ναρκωτικών. Η έφηβη μητέρα που αντιμετωπίζει τις απαιτήσεις της μητρότητας χωρίς ψυχολογική και κοινωνική στήριξη μπορεί να οδηγηθεί στην απομόνωση και στην κατάθλιψη, καταστάσεις δύσκολες και μη αναστρέψιμες πολλές φορές. Οι γονείς των εφήβων μητέρων πρέπει να μην εγκαταλείπουν τα παιδιά τους σκεπτόμενοι τις επιπτώσεις από το κοινωνικό τους περίγυρο, αλλά να βρίσκονται δίπλα τους, υποστηρίζοντάς τα όχι μόνο ηθικά αλλά και οικονομικά. Η έγκυος έφηβη πρέπει να χρήζει προγενετική φροντίδα όσο το δυνατόν νωρίτερα και πρέπει να καταλάβει πως είναι υπεύθυνη για τον εαυτό της και το έμβριο που κυοφορεί. Δυστυχώς οι εκτρώσεις στην Ελλάδα αυξάνονται, ο κύριος καθηγητής τα είπε τόσο αναλυτικά, για τον ελλαδικό χώρο έχουμε κορίτσια 14 έως 19 ετών που το 1975 το ποσοστό των εκτρώσεων έφτανε το 28,8% ενώ το 89% ξεπέρασε το 35%. Δυστυχώς η χώρα μας έχει το μελαγχολικό ρεκόρ των εκτρώσεων. Χωρίς αμφιβολία, η έκτρωση είναι ασυμβίβαστη με την υποκρατική αντίληψη και τη χριστιανική ηθική. Αφού όλοι παραδεχόμαστε ότι πρέπει να σταθούμε δίπλα στη γυναίκα που αποφασίζει να φέρει έναν άνθρωπο στον κόσμο, πόσο μάλλον περισσότερο πρέπει να σταθούμε δίπλα της στον προβληματισμό της να μην το φέρει στον κόσμο. Μπροστά σε μια τέτοια πραγματικότητα που ζει και η τοπική μας κοινωνία, θέλαμε να μην μείνουμε αδιάφοροι. Εμπνεόμενοι από το έργο του αντίστοιχου συλλόγου της Αθήνας που ήδη λειτουργούσε, ξεκινήσαμε πριν 7 περίπου χρόνια τη λειτουργία του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού στην πόλη των Πατρών. Το έργο φάνταζε αρχικά πιο εύκολο ή τουλάχιστον πιο κατορθωτό. Οι δυσκολίες ήταν πολλές. Από το πρόβλημα της στέγης μέχρι την ουσιαστική δουλειά στην εμπλοκή μας στο πρόβλημα του διπλανού μας. Με τη δύναμη του Θεού και την εξαρχή συμπαράσταση της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών που μας παραχώρησε το γραφείο, τόπο συνάντησής μας και την αμέριστη συμπαράσταση των εθελοντών μας, ανοιχτήκαμε μπαίνοντας στα βαθιά. Στόχος του Συλλόγου μας είναι η ηθική και οικονομική υποστήριξη της γυναίκας που σκέπτεται την άμβλωση επικαλούμενη οικονομική αδυναμία ή κοινωνικούς λόγους και η οποία φθάνει μόνη της εμάς. Η κοίησή της πιθανόν να προέρχεται από έγκαμη σχέση ή από εκτός γάμου σχέση ή να είναι προϊόν ευκαιριακής σχέσης. Προτεραιότητά μας είναι η διάσωση του δικού της προσώπου και η διατήρηση των ισορροπιών με την οικογένειά της. Με διακριτικότητα, εχεμήθεια και συνέστηση ευθύνης, σεβόμενη τα ατομικά της δεδομένα, την διευκολύνουμε να αξιολογήσει την κατάσταση και να πάρει η ίδια μία βίαστη και ελεύθερη απόφαση για τη ζωή της και το παιδί που κυοφορεί. Η κάθε κοίηση με κίνδυνο έκτρωσης έχει και τη δική της ιστορία. Καμιά περίπτωση δεν είναι ίδια με τις άλλες, γιατί έχουμε να κάνουμε με ξεχωριστά μοναδικά πρόσωπα. Αναζητούμε μαζί τους διεξόδους, ενώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε εγκλωβισμένες πολλές φορές σχέσεις με εύθραυστες ισορροπίες που οφείλουμε να σεβαστούμε. Βλέπουμε ότι μέσα στον πόνο κρύβεται το χέρι του Θεού. Με την πεποίθησή μας αυτή αγωνιούμε με τις αγωνίες των γυναικών αυτών, παρακολουθούμε διακριτικά την πορεία τους και ενθαρρύνουμε τις αποφάσεις τους. Είναι συγκλονιστικές και πάντοτε μοναδικές οι στιγμές που βρίσκεσαι δίπλα στον άνθρωπο που σου καταθέτει τις υπαρξιακές του τοποθετήσεις αλλά και αμφισβητήσεις. Πολυπλοκότητα προβλημάτων αναμφίβολα ταλαιπωρούν τη σύγχρονη οικογένεια, πολύ περισσότερο τη μονογονεϊκή. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η γυναίκα που απευθύνεται στο σύλλογό μας, είτε μέσω γνωστού της προσώπου, είτε μέσα από τη δική της ενημέρωση, από περιοδικά, φυλάδια, τον σταθμό της Εκκλησίας που πάντα μας στηρίζει και τον ευχαριστούμε, μπορεί να είναι οι πολύ κακές έως ανύπαρκτες σχέσεις με τον πατέρα του παιδιού της, είτε βρίσκεται σε γάμο ή εκτός γάμου, η ύπαρξη κι άλλων παιδιών από έναν ή περισσότερους γάμους, είναι τα καινούργια σχήματα οικογενειών που όλοι γνωρίζουμε, οι απειλές ή πιέσεις που δέχεται από άνδρες που πέρασαν από τη ζωή της σε σχέση με το κυοφορούμενο, η πιθανότητα να βρίσκεται ο πατέρας φυλακή, η αδυναμία του να αναλάβει και προστατέψει τη μητέρα και το κυοφορούμενο, επειδή βλέπει την έκτρωση σαν κάτι απλό και θεμητό. Η αδυναμία μπροστά στα οικονομικά προβλήματα που ζουν σαν ζευγάρι και η έλευση ενός παιδιού θα τελματώσει την ίδια άσχημη κατάσταση, η ανεργία πολλές φορές, η απόρριψη των συγγενών, το κοινωνικό στίγμα αλλά και η αγωνία για τη φροντίδα του παιδιού μετά τη γέννα όταν η μάνα θα είναι μόνη. Όταν η γυναίκα φτάνει στο σύλλογό μας, σημαίνει ότι θέλει η ίδια να κρατήσει το παιδί της. Ψάχνει για στηρίγματα και ανακουφιστική φροντίδα. Ο σύλλογός μας, στα χρόνια λειτουργίας του, έχει αντιμετωπίσει περίπου 50 περιστατικά με ολοκληρωμένη υποστηρικτική παρέμβαση από μας. Λέγοντας ολοκληρωμένη, εννοούμε από την ημέρα που θα προσεγγίσει το χώρο μας και θα αναδειχθούν οι ανάγκες της, θα ιεραρχηθούν μέχρι και την πρώτη περίοδο μετά τον τοκετό, όπου θα μπορέσει να αναλάβει τις ευθύνες της. Η εξέλιξη των περιστατικών μας βοηθά να συνεχίσουμε. Στη ζωή του κάθε ανθρώπου υπάρχει ένα χιλιόμετρο που πρέπει να το τρέξει κάνοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες. Όταν η γυναίκα βιώνει ανίποτο πόνο, εγκατάλειψη, απόρριψη, μοναξιά, ενώ οι υποχρεώσεις της τρέχουν και στα σπλάχνα της ζει ακόμα το παιδί της, πρέπει να τρέξει το δικό της χιλιόμετρο. Ζώντας από κοντά τέτοιους δρομείς, βλέπουμε την παρουσία του Θεού. Ελπίζουμε ότι πάντα θα βρίσκονται άνθρωποι στο δρόμο μας με χέρια ανοιχτά και διάπλατα μάτια για να στηρίζουν αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς σαν Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού έχουμε το όραμα και θα το έχουμε. Να είμαστε δίπλα τους όταν μας έχουν ανάγκη. Το όραμα το έχουμε εμείς, την στήριξη τη δίνετε όλοι εσείς. Δεν θέλουμε να ωρεοποιήσουμε καταστάσεις και να υπονοήσουμε εύκολους δρόμους. Όμως μια ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα ανθρώπινα μέτρα και σταθμά. Καμιά γυναίκα δεν μετάνιωσε που έδωσε τη δυνατότητα στο παιδί της να γεννηθεί. Το αντίθετο όμως συμβαίνει καθημερινά και είναι μη αναστρέψιμο. Προσεγγίζοντας υποστηρικτικά την οικογένεια για περισσότερο από 25 χρόνια, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας το ότι είμαι περήφανη για την επαγγελματική μου ταυτότητα της κοινωνικής λειτουργού και ευχαριστώ το Θεό που μου ανοίγει καθημερινά μονοπάτια μέσα από απλές ανθρώπινες ανάγκες. Ας μην ξεχνάμε ότι κάθε ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη και αναντικατάστατη. Κάθε έμβριο είναι ένα δημιούργημα του Θεού που αν του δώσουμε την ευκαιρία να γεννηθεί θα μας χαμογελά και θα μας ευγνωμονεί για πάντα, όπως και εμείς ευγνωμονούμε τους δικούς μας γονείς και πρώτα απ' όλους το Θεό για την απλόχερη αγάπη Του. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε την κυρία Σκούρα, γιατί μέσα από την εμπειρία της ως κοινωνικού λειτουργού τόσα χρόνια πραγματικά μας έβγαλε από τον εφησυχασμό μας και από τον κόσμο μας και μας έβαλε στον δύσκολο κόσμο μιας γυναίκας που είναι στο δίλημα να κάνει έκτρωση και μας ανοίξατε δρόμο που είναι δρόμος κυρίως καρδιάς να συμπαρασταθούμε ως κοινωνία και ως πρόσωπα σε μια τέτοια γυναίκα που πρέπει και οφείλει να σεβαστεί την ανθρώπινη ζωή και να την φέρει με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να συναντάει και που μπορεί να είναι μια ολόκληρη κόλαση μέσα της και έξω, να φέρει αυτή την ανθρώπινη ζωή, να την γεννήσει και να τη μεγαλώσει. Και εδώ έτσι σημείωσα ένα ερώτημα από ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυριωτικής ο κύριος Νικόλαος, όπου λέει το ερώτημα τελικά είναι πώς θα σεβαστούμε το κάθε έμβριο ως πρόσωπο και ως ανθρώπινο είδος, ακόμα και ένα άρρωστο έμβριο. Τα έμβρια δεν τα καταστρέφουμε για να τα σώσουμε, αλλά τα σεβόμαστε για να σωθούμε. Ίσως για να βρούμε τον πραγματικό μας ανθρωπισμό μέσα μας. Τέλος, η κυρία Έλλη Τζόλα, η οποία είναι πρόεδρος του παραρτήματος του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού στην Πάτρα, θα μας καταθέσει και αυτή την εμπειρία της και θα μας βοηθήσει με τον τρόπο που θα αναφερθεί σε εμάς να έχουμε μια πρόσβαση προς το σύλλογο αυτό, επειδή στην πόλη μας δεν υπάρχει τέτοιο σύλλογος, και μελλοντικά αν θέλουμε να συνεργαστούμε να έχουμε ένα παράρτημα στην πόλη μας για να στηρίξουμε τέτοιες περιπτώσεις, που θα μπορεί ίσως σε αρχικό στάδιο να λειτουργεί ως γέφυρα προς το παράρτημα της Πάτρας. Η κυρία Λιτζόλα είναι υπάλληλος της Τρίτης Οικονομικής Εφορίας Πατρών, είναι πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του παραρτήματος Πατρών του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού και θα μας μεταφέρει τις εμπειρίες της από τη λειτουργία του Συλλόγου αλλά και την προσέγγιση των γυναικών την κρίσιμη ώρα του διλήμματος. Όπως θα ακούστηκε από την ίδια, το έργο του συγκεκριμένου Συλλόγου είναι σωτήριο και δεκάδες παιδιά βρίσκονται σήμερα στη ζωή χάρη στην παρέμβαση των μελών που εργάζονται σε εθελοντική βάση. Σε αυτό ήδη πήραμε μια εμπειρία και από την κυρία Σκούρα.
Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με πολύ χαρά πήραμε πριν από δύο μήνες περίπου την πρόσκληση από την κυρία Ριζογιάννη, όπως λέγεται, από την κυρία Καντάνη, για να έρθουμε εδώ στην πόλη σας να καταθέσουμε όχι μόνο τις εμπειρίες μας που έχουμε αποκομίσει εδώ και 6 χρόνια από τη λειτουργία του Συλλόγου της Προστασίας Αγέννητου Παιδιού, που δεν είναι παράρτημα όπως είπε η κυρία Καντάνη, αλλά είναι ανεξάρτητος, δεν έχει καμία σχέση με κανέναν άλλον σύλλογο, απλώς έχει πάρει τα πρότυπα του Συλλόγου, του αντίστοιχου της Αθήνας. Και από εκεί πήραμε τα φώτα, το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε, κάτι που μπορεί, δεν ξέρουμε, μπορεί να προκύψει και για σας αύριο μέσα από αυτή την συγκέντρωση και την τοποθέτηση την απόψινή. Ο σύλλογός μας, όπως προηγουμένως σας είπε η κυρία Σκούρα, έχει εξαετή λειτουργία. Λειτουργεί από το 2002. Θέλω να καταθέσω το πρακτικό κομμάτι της λειτουργίας του Συλλόγου και το πώς ενεπνεύστημε αυτό, την λειτουργία αυτού του Συλλόγου. Και σε αυτό θέλω να πω τα εξής. Ο Σύλλογος, όπως ξέρετε, ονομάζεται Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού της Πάτρας. Και αυτό για να ξεχωρίζει από τους άλλους συλλόγους. Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2002 και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε για την δημιουργία του είναι η επιθυμία ομάδας κυριών της πόλης μας να ενεργοποιήσει το θεάρεστο στοιχείο που υπάρχει μέσα μας και λέγεται εθελοντισμός. Απλώσαμε τα χέρια και τα σμίξαμε με άλλα χέρια που κινήθηκαν για τον ίδιο λόγο, τον λόγο της εθελοντικής προσφοράς. Έτσι ενεργοποιήσαμε τα πόδια μας, τα χέρια μας, τη γλώσσα μας, βγήκαμε από τα δικά μας προβλήματα και με πολλή αγάπη ανιδιοτελή εργαστήκαμε για τη δημιουργία αυτού του συλλόγου. Γύρω μας υπάρχουν πολλοί σύλλογοι. Άλλοι λειτουργούν, άλλοι υπολειτουργούν, άλλοι έχουν ωραίο έργο, αλλά όμως το δικό μας το έργο είναι τελείως διαφορετικό, γιατί ασχολείται με τη ζωή του ανθρώπου. Πριν από λίγα χρόνια βοηθά κάθε έγκαμη και άγαμη γυναίκα. Πριν από λίγα χρόνια ο Σύλλογος δεν είχε τέτοιο βαθμό απήχησης, δεν υπήρχαν τόσο πολλά γεγονότα. Σήμερα όμως τα τελευταία χρόνια η έκτρωση έχει λάβει μορφή μάστιγας, όπως γνωρίζουμε, και τούτο γιατί οικονομικά, κοινωνικά διέξοδα σπρώχνουν τις Ελληνίδες γυναίκες σε επώδυνες επεμβάσεις με μεγάλες σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες. Η γυναίκα στο άκουσμα μιας εγκυμοσύνης που δεν έχει προγραμματίσει και δεν επιθυμεί ζαλίζεται, παθαίνει σύγχυση, απελπίζεται. Την ώρα αυτή της απελπισίας μπορεί και κάνει πράγματα που σε μία άλλη περίπτωση ηρεμίας και σκέψεως δεν θα το έκανε ποτέ. Αυτή τη δύσκολη ώρα βρισκόμαστε δίπλα της, με μοναδικό σκοπό να τη βοηθήσουμε και μόνο εάν η ίδια το θέλει, όπως και προηγουμένως επεσήμανε η κοινωνική λειτουργός. Έτσι η εθελόντρια ή η κοινωνική λειτουργός θα προσεγγίσει με πολύ αγάπη και κατανόηση την γυναίκα, την αποδέχεται έτσι όπως είναι και προσπαθεί να νιώσει το πρόβλημα, να μοιραστεί μαζί της, να μαλακώσει την αγριεμένη της ψυχή που είναι φορτωμένη με συναισθήματα μίσους για την εγκατάλειψη του ερωτικού της συντρόφου τις περισσότερες φορές ή την απειλή του συζύγου, ανησυχία για το πώς θα τα βγάλει πέρα με ένα παιδί, ενοχές έναντι της οικογένειας και του εαυτού της κλπ. Αυτή την δύσκολη ώρα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τη γυναίκα να μην ανεβεί στο ψυχρό κρεβάτι του χειρουργείου να αφαιρέσει τη ζωή του παιδιού της. Θα χρειαστεί ετοιμότητα, διότι ο χρόνος μετρά αρνητικά για την απόφαση. Πρέπει να πούμε πολλά, να προσπαθήσουμε πολύ, να προσευχηθούμε περισσότερο για να διώξουμε την απελπισία και να αντικαταστήσουμε αυτή με φρόνημα αγωνιστικότητας και ελπίδας. Το προσπαθούμε. Άλλοτε τα αποτελέσματα είναι θετικά, άλλοτε είναι αρνητικά. Τις περισσότερες φορές όμως είναι θετικά, διότι η γυναίκα που θα φτάσει να χτυπήσει την πόρτα του συλλόγου, να ζητήσει βοήθεια, θέλει κατά βάθος να κρατήσει το παιδί της. Αυτό είναι το πλέον δύσκολο κομμάτι του συλλόγου, αλλά και το πιο ωραίο, διότι έχει σαν αποτέλεσμα να έρθει μια ζωή που είναι ό,τι πιο πολύτιμο στον κόσμο. Για την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου, συνεργαζόμαστε πολύ και με πολλές ειδικότητες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κατά τον χρόνο της δημιουργίας του συλλόγου βρεθήκαμε και δώσαμε όλοι μία υπόσχεση ότι θα εργαστούμε εθελοντικά και μόνον για να βοηθήσουμε ο καθένας με τη δική του ιδιότητα. Έτσι συνεργαζόμαστε ο γυναικολόγος, ο παιδίατρος, ο νομικός, ο ιερεύς, ο κοινωνικός λειτουργός, ο εθελοντής κλπ. Όλοι μαζί για τον ίδιο σκοπό. Η Μητρόπολης μας παρεχώρησε τα γραφεία όπου στεγαζόμαστε και επί 6 και πλέον χρόνια δραστηριοποιούμε τα, εμφορούμενοι όλοι από το ίδιο ενωτικό και δημιουργικό πνεύμα, παρέχοντας βοήθεια, όπως ακούσατε προηγουμένως, μέχρι σήμερα γύρω στις 50 γυναίκες. Τα 12 παιδιά είδαν το φως του ήλιου της ημέρας με την βοήθεια του συλλόγου από την αρχή της κοίησης. Οι υπόλοιπες κατέφυγαν και πήραν τη βοήθεια του συλλόγου σε λίγο προχωρημένη εγκυμοσύνη. Όμως, το έργο του συλλόγου δεν είναι μόνο η φροντίδα ενός περιστατικού, αλλά και η ενημέρωση. Το μεγαλύτερο βάρος του συλλόγου το έχει η ενημέρωση. Προσπαθούμε με διάφορα φυλάδια που εξηγούν την πορεία της ζωής του εμβρίου, ως και αφίσες που αφυπνίζουν τη συνείδηση και προβληματίζουν τους νέους, ώστε να παίρνουν το μήνυμα ότι πρέπει να προσέχουν. Δυστυχώς, το έργο της ενημέρωσης δεν βρίσκει όλες τις πόρτες ανοιχτές, καθώς οι χώροι υψηλού κινδύνου, σχολεία, φροντιστήρια, πανεπιστήμια, μέσω των διευθύνσεων που είναι πάντα πρόθυμοι να δεχθούν τα φυλάδια, τα ενημερωτικά, χωρίς βέβαια να το, δεν είναι πάντα πρόθυμοι, χωρίς βέβαια να το γενικεύουμε. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε και να καταθέσουμε από την εξαετή πείρα που έχουμε. Εάν ο χρόνος επαρκεί, στο τέλος μπορούμε να αναφέρουμε και περιστατικά. Εκείνο όμως που πρέπει απαραίτητα να καταθέσουμε είναι ότι έχουμε διαπιστώσει ότι κάθε καλό έργο το αρχίζουν οι άνθρωποι και το δρομολογεί ο Θεός. Γίνονται πράγματα που κι εμείς οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουμε. Δεδομένου ότι η οικονομική πόρη είναι μικρή, οι προσφορές των 150 μελών που αριθμούμε και οι καθαρά διαστήματα χορηγίες από το Δήμο και κάποιους άλλους δεν μας πείθουν ότι είναι επαρκής. Μάλλον, το μεγάλο χέρι του δημιουργού, που με το θαυμαστό τρόπο δημιούργησε το σύλλογο, φροντίζει και τη διατήρησή του. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω πρώτα τον καλό Θεό που μας τίμησε χρησιμοποιώντας μας για την εκτέλεση αυτού του έργου και στην συνέχεια και την Σχολή Γονέων της Μητροπόλεως σας, που μας έδωσε την ευκαιρία, εκτός των συνόρων του νομού μας, να δώσουμε την περιγραφή του έργου του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού και να ευχηθούμε εγκάρδια και στην δική σας πόλη να ευδοκιμήσει μια τέτοια προσπάθεια. Όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια αυτή στην πόλη μας, είχαμε καλέσει την πρόεδρο του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού της Αθήνας, την κυρία Μεταλλινού, να έρθει να μας κάνει μια ενημέρωση πώς λειτουργεί ο Σύλλογος της Αθήνας, και μας έκανε και μια διάλεξη στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης της Πάτρας. Εκεί ήταν η πρώτη παρουσίαση που έγινε από το σύλλογο, εκδήλωση του Συλλόγου, που ήταν ακόμη εν τη γενέση του. Όταν μίλησε η κυρία Μεταλλινού και εξέθεσε το έργο του Συλλόγου της Αθήνας, όπως είμαστε εμείς τώρα εδώ, έτσι στο ακροατήριο ήδη ήταν το πρώτο περιστατικό, το οποίο ήταν από την πόλη σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Τζόλα που μας μετέφερε την εμπειρία της και πιστεύω ότι μας προβλημάτισε. Μήπως είναι καιρός και στην πόλη μας να ξεκινήσει ένα τέτοιο σύλλογος, ούτως ώστε να στηρίξουμε τη μητέρα και κυρίως να στηρίξουμε τα νέα παιδιά, γιατί εκτός, όπως πολύ ενημερωτικά μας κατέθεσε ο κύριος Κουρούνης, αρχίζουν από πολύ νωρίς, από την ηλικία των 14 ετών, και πόσο δύσκολο είναι σε αυτή την ηλικία να στηριχθεί ένα παιδί για να μπορέσει να φέρει ένα παιδί, ουσιαστικά να φέρει ένα παιδί στον κόσμο. Πόσο δύσκολο είναι. Ευχαριστούμε λοιπόν και την κυρία Τζόλα. Στη συνέχεια, όπως κάνουμε κάθε φορά, θα δεχθούμε τα ερωτήματά σας, τα οποία παρακαλούμε να είναι σαφή και σύντομα, ώστε να έχουμε τη σύντομη και σαφή απάντηση και εκ μέρους των ομιλητών μας εδώ. Και πιστεύω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε, όπως σας είπα και πριν εντός εισαγωγικών, την επιστημονική εμπειρία του κυρίου Κουρούνη, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος από επιστημονικής πλευράς και από εκκλησιολογικής πλευράς, και των δύο κυριών που έχουμε μαζί μας. Κύριε Κουρούνη, το πρώτο ερώτημα έρχεται από μένα και σας ρωτώ, όταν ο Ιπποκράτιος όρκος που δίνεται ως γιατροί απαιτεί σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και με σαφήνεια σας λέει να μην δίνετε φάρμακα έκτρωσης, γιατί η συμμετοχή των τόσων γιατρών σε αυτή τη διαδικασία? Θα μπορούσατε εσείς, και λέω όχι προσωπικά εσείς, εάν τηρούσατε τον όρκο, να είχαμε αποφύγει το πρόβλημα αυτό? Τι έχετε να μας πείτε σε αυτό?
Δυστυχώς η σημερινή εποχή είναι εποχή της ύλης, του χρήματος. Και όταν ήμουν τώρα, στα 18 χρόνια περίπου που ήμουν στην κλινική του Ρίο, και υπήρχε ο νόμος που έλεγε ότι μέχρι 12 εβδομάδων μπορεί να κάνει έκτρωση, έκανα αγώνα και πίεζα τους συνεργάτες μου να μην κάνουν εκτρώσεις. Δυστυχώς όμως γινόμουν και κακός. Προσπαθούσα με διάφορους τρόπους, με χαρτιά, από ψυχολόγους, από ψυχιάτρους, από εδώ, από εκεί, να τη βάλουν ή ως παλίνδρομο, ότι ήταν νεκρό, το έβαζαν για να κάνουν την έκτρωση. Όταν βλέπετε λοιπόν τέτοιους ασυνείδητους, εσχρούς για μένα, να μην πω χειρότερα λόγια, τι να τους κάνεις αυτούς τους ανθρώπους? Είναι ζώα. Μόνο το χρήμα και τίποτα άλλο. Δεν βλέπουν τίποτα άλλο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι έτσι. Ότι οι περισσότεροι, ειδικά οι γυναικολόγοι, θέλουν από την πρώτη μέρα που γίνονται γυναικολόγοι να βγάλουν χρήματα. Και τα χρήματα, το εύκολο κέρδος, είναι με την έκτρωση. Και όχι μόνο των 12 εβδομάδων ή των 8-9 που κάνουν, αλλά όταν βλέπετε και είναι 20-30 εβδομάδων και βγάζουν κομμάτια, τα χέρια, τα πόδια, το μυαλό, είναι ανατριχιάζεις που το βλέπεις. Εγώ σαν γιατρός που είμαι 35 χρόνια. Αλλά δυστυχώς είναι ασυνείδητο. Είπαμε.
Υπάρχει ερώτημα στον κύριο καθηγητή. Κύριε καθηγητά, κατά πόσο θεωρείτε ότι η εισαγωγή του μαθήματος της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία θα συντελούσε στη μείωση του αριθμού των εκτρώσεων ή μήπως θα υποδείκνει απλώς νέους τρόπους αντισύλληψης και διακοπής της κοίησεως? Σε περίπτωση εφηβικής εγκυμοσύνης, θα πρέπει η έφηβος να κρατήσει το έμβριο, αν δεν υπάρχει σύντροφος? Αν την κοπανίσει, μάλιστα λέει και μετά, τι θα γίνει, αν οι γονείς της έφηβης δεν θέλουν να ακούσουν γι' αυτό? Σε αυτές τις περιπτώσεις, τι μπορούμε να κάνουμε?
Εκεί ακούσατε που είπα για τον οικογενειακό προγραμματισμό. Ο οικογενειακός προγραμματισμός δεν είναι για να κάνει, να δώσει αντισύλληψη ή να κάνει διακοπή της κοίησεως. Είναι να ενημερώσει το ζευγάρι, αλλά πρέπει να υπάρχουν και οι χώροι και όλα. Στο Μεθύριο Αλεξάνδρου, όταν ήμουν, υπήρχε ειδικός χώρος που ερχόταν τα κοριτσάκια τα μικρά να ενημερωθούν για τους κινδύνους, διότι πρέπει να πω ότι γύρω στα 16 τώρα στην Ελλάδα, κατά μέσο όρο, οι κοπέλες αρχίζουν να έχουν σχέσεις. Όταν λοιπόν αρχίζουν να έχουν σχέσεις, εκτός από τις εκτρώσεις, υπάρχουν και τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Και βλέπετε τώρα μικρές κοπέλες να έχουν προβλήματα με διάφορες ασθένειες. Γύρω στα 20, διότι σιγά σιγά αυτά αναπτύσσονται και μεγαλώνουν και παρουσιάζονται. Λοιπόν, κανονικά λοιπόν, μία έφηβη πρέπει να προσέρχεται, να παίρνει συμβουλές, να ξέρει το σώμα της πώς είναι. Διότι, όπως είπα και στην ομιλία μου, προσπαθούν από το φίλο ή από τη φίλη να μάθουν πότε είναι οι γόνιμες ημέρες, αν πρέπει να έχουν σχέσεις, πότε πρέπει να έχουν σχέσεις. Αλλά πρέπει και ο γονιός, η μάνα ειδικά, πρέπει να είναι φιλενάδα του κοριτσιού και όχι να επιβουλεύεται και να λέει διάφορα αυτά που κάνανε και παλιότερα. Να είναι φίλη, να τη συμβουλεύει. Και εγώ χαίρομαι ορισμένες μανάδες που, όχι τώρα, και παλιότερα ερχόντουσαν στο ιατρείο να συμβουλευτούν από μένα, τον γυναικολόγο, τον ειδικό. Ή άλλα ζευγάρια που ήθελαν να κάνουν έκτρωση και τους έπειθα να κρατήσουν το παιδί, και τώρα με βλέπουν και βλέπω κοπέλες ολόκληρες και λέει, καλά που ήσουν εσύ και κρατήσαμε το παιδί. Άρα είναι θέμα ανθρώπου. Αν είναι ικανός, αν έχει μια προσωπικότητα, αν με το παράδειγμά του. Διότι όταν εγώ κάθομαι και κάνω μια ομιλία και πάω έξω και κάνω εκτρώσεις, τότε είμαι γελίος. Λοιπόν, αν με το παράδειγμά του. ο γιατρός ή ο κάθε άνθρωπος δεν δίνει στόχο και να πει ότι εδώ πρέπει να σταματήσω, να βοηθήσω τον συνάνθρωπό μου, να σταματήσουν οι εκτρώσεις που είναι ένα χρόνιο πρόβλημα και ένα πρόβλημα που θα συνεχίζεται αν δεν φτιάξουν οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ γονιών και παιδιών, διότι δυστυχώς τα παιδιά σηκώνονται και φεύγουν, δεν δίνουν σημασία στους γονιούς και συμβουλεύονται άλλους ανθρώπους.
Η αγωγή δηλαδή πρέπει να ξεκινήσει, κύριε καθηγητά, από το σπίτι, από την οικογένεια και κυρίως από τη μάνα.
Βεβαίως.
Και πρέπει να είναι και προς τα αγόρια και προς τα κορίτσια.
Εννοείται.
Γιατί τα αγόρια δεν είναι άμερα ευθυνών. Μπορεί η γυναίκα σωματικά να έχει περισσότερες επιπτώσεις ή ψυχολογικά, αλλά και η ευθύνη του αγοριού ή του άνδρα απέναντι στην ανθρώπινη ζωή που καταστρέφεται, πιστεύω ενώπιον του Θεού ότι είναι ίδια.
Μα αν η μάνα. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Διότι τα κορίτσια τα εύχομαι για εύκολη ηλία. Τα αγόρια να βγει να κάνει ό,τι θέλει. Είναι ο αρσενικός, ο επιβίτορας. Αλλά πρέπει και το αγόρι λοιπόν να του περιορίσουμε ορισμένα πράγματα και αυτό που δεν θα ήθελε στη μάνα του, στην αδερφή του, σε οποιονδήποτε δικό του, να μην το κάνει και αυτό στα άλλα κορίτσια που έρχεται σε επαφή.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να συμπληρώσω την εμπειρία μου ότι στο σύλλογο έρχονται μητέρες που είναι θετικές για να μην κάνει έκτρωση το παιδί, για να βοηθήσουμε και εμείς να βάλουμε το δικό μας τη δική μας την τοποθέτηση και το λιθαράκι, για να βοηθήσουμε και να πείσουμε το παιδί μαζί με εκείνη, γιατί πολλές φορές το ίδιο το παιδί θέλει να φτάσει στην άμβλωση. Και επειδή η ίδια αδυνατεί πολλές φορές να το πείσει, έρχεται και του υποδεικνύει το δρόμο του συλλόγου και βοηθάμε κι εμείς και έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις που είχαμε καλό αποτέλεσμα.
Άλλο ερώτημα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζόλα. Έχουν παρατηρηθεί, λέει, αντιδράσεις εμβρίων, κύριε καθηγητά, που να αποδεικνύουν ότι αντιλαμβάνεται το έμβριο τη διαδικασία της έκτρωσης.
Ναι, βεβαίως. Δεν μπόρεσα να μεταφέρω ένα φιλμάκι που είχα, όπου την ώρα που βάζει ο γιατρός μέσα την αναρρόφηση, φεύγει αυτό. Σαν να δηλαδή φοβάται, αισθάνεται το φόβο και φεύγει για να μην το σκοτώσει. Βεβαίως αισθάνεται.
Υπάρχουν δύο ερωτήματα, είναι σχετικά, γύρω από την περίπτωση διακοπής κοίησης σε περίπτωση διάγνωσης προβλημάτων στο έμβριο. Ποια η γνώμη του κυρίου, λέει καθηγητή, μάλιστα συγκεκριμένα η ερώτηση για τη διακοπή της κοίησης στην περίπτωση που από τις εξετάσεις φαίνεται το έμβριο θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας. Ή γιατί ο γυναικολόγος, λέει, συστήνει σε οικειοφορούσα μητέρα εξετάσεις, αφού δεν μπορεί να βοηθήσει για την υγεία του οικειοφορούμενου εμβρίου.
Κοιτάξτε, όταν παρακολουθούμε μια γυναίκα, γίνονται τρεις βασικοί υπέρηχοι από τη 12η εβδομάδα, τη 16η και την 22η, όπου βλέπουμε ανομαλίες διαπλάσεως του εμβρίου. Και όταν η γυναίκα είναι μάλιστα μετά τα 36, τότε γίνεται και αμνιοπαρακέντηση. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε να κάνουν αυτές τις εξετάσεις. Αν είναι ένα down, μια μογκολοειδής ιδιωτία, μια ανομαλία διαπλάσεως του εμβρίου, με διάφορα άλλα προβλήματα, και ο γονιός το θέλει αυτό το παιδί, τότε εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τον ενημερώσουμε και να το πούμε τα επακόλουθα. Εάν όμως δεν το θέλει, τότε, μια και ο νόμος ορίζει ότι μπορούμε από τη 12η εβδομάδα, όταν έχουμε ανομαλίες διαπλάσεως του εμβρίου, να κάνουμε τη διακοπή, να μην περιμένουμε να φτάσει 15, 20, 25 εβδομάδες, παρά από την πρώτη, γύρω στις 10 με 12 εβδομάδες, να γίνει η διακοπή. Αλλά μόνο σε περιπτώσεις που έχουμε βαριές ανομαλίες στο έμβριο.
Εγώ θα εκφράσω τον ενδιασμό μου, κύριε καθηγητά, και ως θεολόγος, γιατί το θέμα αυτό το κουβεντιάζουμε πάρα πολύ με τα παιδιά του ηλικίου. Δηλαδή, και βλέπω ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός στα παιδιά, στα νέα σήμερα, ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση. Τέθηκε ερώτημα μέσα σε τάξη, σε περίπτωση βιασμού, τι θα κάνει η κοπέλα αυτή. Και οι περισσότεροι μαθητές της τρίτης ηλικίου τοποθετήθηκαν ότι πρέπει, από τη στιγμή που έχουμε ως βάση ότι πρόκειται για ανθρώπινη ζωή, πρέπει να κρατηθεί πάση θυσία. Ας είναι και αποτέλεσμα βιασμού. Και μου έκανε εντύπωση η ευαισθητοποίηση των παιδιών απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Όπως μου έκανε εντύπωση και η ευαισθητοποίηση απέναντι σε περίπτωση που διαγνώσουμε σύνδρομο Down ή οποιαδήποτε άλλη ασθένεια, τα παιδιά τα περισσότερα στην πλειονότητά του τοποθετήθηκαν ότι είναι ρατσισμός. Μπορούμε ένα παιδί που είναι ζωντανό με σύνδρομο Down να του αφαιρέσουμε τη ζωή με οτιδήποτε άλλο?
Λοιπόν, συγγνώμη, θα σας κάνω μια διακοπή εδώ. Διότι εγώ πρέπει από όλες πλευρές, όπως είδατε και με μιλία μου. Όταν όμως κρατήσω τον down, δεν ενημερώσω και έρχεται, διότι έχω πάει μάρτυρας και πραγματογνώμων, και έρχεται και ζητάει από τον γιατρό εκατομμύρια γιατί δεν είπε ότι ήταν down και δεν διέκοψε. Τότε...
Όχι, θα το πείτε εσείς, θα ενημερώσετε. Απλώς εμείς, όχι εσείς από την πλευρά σας.
Θα ενημερώσεις.
Αλλά εμείς ως γονείς όμως από την άλλη μεριά, το κυοφορούμενο έμβριο, ακόμη και αν είναι άρρωστο, δεν είναι. Πέρα από την ιατρική σας ιδιότητα, δεν είναι όσον αφορά το παιδί ένας ρατσισμός. Δηλαδή, θέλουμε ένα παιδί γερό που είναι αγωνία όλων των γονιών μας. Δεν μιλάω ως άμυρη, γιατί εγώ πέντε παιδιά έχω. Αλλά δεν είναι αγωνία να έχουμε ένα γερό παιδί. Αλλά δεν είναι ρατσισμός το να δέχουμε ένα γερό παιδί και ένα ασθενές παιδί να το αποκλείω τη δυνατότητα στη ζωή. Αν πάμε σε ένα ειδικό σχολείο, παραδείγματος χάρη, και ρωτήσουμε αυτά τα παιδιά αν θέλουν να τους αφαιρέσουμε τη ζωή, που έχουν τέτοιες ευαίσθητες πλευρές, θα θέλει κάποιο από αυτά να το αφαιρέσουν τη ζωή? Θέλω να πω ότι σαν κοινωνία, όχι από ιατρικής πλευράς, σαν κοινωνία, μήπως είναι ρατσιστικό με το επιχείρημα αυτό να αφαιρέσουμε μια ανθρώπινη ζωή? Δεν είναι ρατσισμός. Δεν είναι αφαίρεση ανθρώπινης ζωής. Από τη στιγμή που δεχόμαστε ότι είναι γονιμοποιημένο, από τη στιγμή της γονιμοποίησης είναι ανθρώπινη ζωή. Και ποιος έχει δικαίωμα να επιλέξει? Εκεί θέτω το ερώτημα.
Όχι, εσύ σαν γιατρός είσαι υποχρεωμένος να ενημερώσεις.
Σίγουρα, ναι,
και από
βεβαίως,
εκεί και πέρα θα αποφασίσουν οι γονείς. Δεν είπα, αλλά αν όμως αν μάλλον ενημερώσεις και μετά έρθει και πει, γιατί σας είπα, έχω πάει στα δικαστήρια για μένα, για άλλους συναδέλφους, και πει ότι κύριε έπρεπε να έχεις διακόψει, διότι εγώ τώρα ταλαιπωρούμε οικονομικά, ψυχολογικά με αυτό το παιδί. Ιδάλλως μια ζωή, εδώ ένα σκυλάκι, μια γατούλα να είναι και δεν τη σκοτώνουμε, πόσο μάλλον ένα παιδί. Αλλά ενημέρωσε και από εκεί είναι θέμα γονιών.
Επίσης, συγγνώμη τώρα ζητώ από τις κυρίες, γιατί τα ερωτήματα κυρίως απευθύνονται έτσι προς το γιατρό μας, επειδή έχει και την έτσι, επιστημονική και άλλη εμπειρία γύρω από το θέμα των κοιήσεων και των εκτρώσεων. Υπάρχει ένα ερώτημα, πώς μπορούμε να αποτρέψουμε μια γυναίκα να μην κάνει αυτό το πράγμα μέχρι την τελευταία στιγμή, εφόσον δεν το καταλαβαίνει από μόνη της τι συνέπειες θα έχει μετά, και κυρίως συνέπειες βιολογικές αργότερα και ψυχολογικές.
Βεβαίως, τα τόνισα στην ομιλία μου, λεπτομερώς τα τόνισα αυτά. Οι συνέπειες είναι μεγάλες, μπορεί και να μην κάνει παιδιά. Ή έρχεται η γυναίκα, πολλές φορές ερχόταν παλιότερα, και μπροστά στον άντρα της που είχε παντρευτεί δεν έλεγε ότι είχε κάνει 2, 3, 4 εκτρώσεις, και μου το έλεγε κατηδίαν και δεν μπορούσε να μην έγκυος. Ποιος έφταιγε? Γιατί λοιπόν δεν έπρεπε να την ενημερώσει κάποιος πριν κάνει την έκτρωση ότι αυτές είναι οι συνέπειες της εκτρώσεως? Διότι εκτός από το ψυχολογικό είναι και σωματικά. Σας είπα τι προβλήματα μπορεί να έχει. Μπορεί να μην έχει περίοδο. Μπορεί να έχει απόφραξη στις σάλπιγγες. Μπορεί να κάνει σύμφυση στη μήτρα. Μπορεί 1000 να πάθει. Γιατί λοιπόν, και ένα ποσοστό 20% τουλάχιστον εγώ, και χωριστά η βιβλιογραφία το φτάνει και 30%, έχουμε τελεία στήρωση.
Εδώ θα επικαλεστούμε και τη δική σας εμπειρία. Πώς μπορούμε να πείσουμε μια γυναίκα που δεν κατανοεί, μέχρι πού μπορεί να φτάσει δηλαδή ο τρόπος παρέμβασής μας?
Να παρέμβουμε εμείς
καταρχάς. Δεν μπορούμε να παραβιάσουμε την ελευθερία, αλλά
όχι,
πώς μπορούμε.
Την ελευθερία τους. Η ενημέρωση γίνεται πάντοτε από τον ειδικό, από τον γιατρό. Από εκεί και πέρα εμείς δεν παίρνουμε θέση όσον αφορά την ασθένεια, τη διαπιστωμένη ασθένεια του εμβρίου. Εμείς είμαστε βοηθητικοί. Εμείς μπορούμε, βοηθάμε, δεν λύνουμε προβλήματα. Ούτε και σε αυτό το συγκεκριμένο μπορούμε την προσωπική μας γνώμη, αν είναι να την καταθέσουμε. Σαφώς ότι η ζωή είναι δικαίωμα. Ασχέτως αν είναι γεννημένο ή αγέννητο το παιδί.
Και τις συνέπειες θα πείσουμε.
Είναι η προσωπική μας. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, όταν κάποιος προσφύγει στο σύλλογο, δεν θα έχουμε την προσωπική μας γνώμη. Δεν θα την καταθέσουμε.